Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 19 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Φέιμη Ράμπογλου και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιόντι, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Πρωτού περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μετά από τα ενεργειακά deal του Ζαπίου, η Ελευσίνα μπήκε στην γεωπολιτική εξίσωση για την Ουάσιγκτον μέσω της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Με αλλαγή στο καθεστώς λειτουργίας των ναυπηγείων, οι Αμερικανοί θέλουν να χτυπήσουν τους Κινέζους στο λιμάνι του Πειραιά. Σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία παρουσίασαν οι αρμόδιοι υπουργοί για τη θωράκιση των ελέγχων και την απαγόρευση διάθεσης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους. Σε σημασμένος για βίαιες επιθέσεις και σωματικές βλάβες, ο 29χρονος που χτύπησε τον 58χρονο οδηγό γιοταχή, ο οποίος και έχασε τη ζωή του για μια προτεραιότητα στο δρόμο. Άναψαν τα αίματα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ανάμεσα σε Μακάριο Λαζαρίδη και Σταύρο Τζεδάκη. Παρετήθηκε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντής Καραναστάσης. Επιστρέφει στον πολιτισμό, όπως σχολίασε η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στη Δυτική Ουκρανία με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Στην Τουρκία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τι είπαν με τον Ταγί Περντογάν. Ακριβή κομπίνα με τη συμμετοχή δεκάδων γιατρών και φαρμακοποιών ανακάλυψε ο ΕΟΠΗ. Στα 12 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για το δημόσιο. Και παρουσίαση του νέου προγράμματος και των δράσεων όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ αυτήν την ώρα σε εξέλιξη στο 260 της Πειραιός. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, το αναλυτικό μας δελτίο με το νέο κεφάλαιο αναβάθμισης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μέσα από το σχέδιο της ΩΝΕΞ για το λιμάνι της Ελευσίνας, που φαίνεται να μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο και διαμετακοσμητικό κέντρο λίγες ημέρες έπειτα από τις συμφωνίες Αθήνας-Ουάσιγκτον για τα ενεργειακά. Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, με την οποία η ΩΝΕΞ, που έχει αναλάβει τα ναυπηγεία Ελευσίνας και έχει χρηματοδοτηθεί μάλιστα με 125 εκατομμύρια δολάρια από την Αμερικανική Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός από την ναυπηγική βιομηχανία και στον εμπορικό, διαμετακοσμητικό, λιμενικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα. Με αυτή την κίνηση, βέβαια, τα ναυπηγεία της Ελευσίνας αναβαθμίζονται, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετείται και ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη δημιουργία ενός λιμανιού αντιπάλου δέους στον Πειραιά, η εκμετάλλευση του οποίου ως γνωστόν ανήκει στην κινέζικη Κόσκο. Την νομοθετική πρωτοβουλία που ανοίγει το δρόμο επέκτασης των δραστηριοτήτων των ναυπηγείων της Ελευσίνας προανήκει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη συνάντηση που είχε με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Άγγης Βαγιάνος, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και εμένα. Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε μια νέα εφοδιαστική αλυσίδα υψηλής στρατηγικής σημασίας, η οποία και σύμφωνα με κυβερνητικούς, Έλληνες κυβερνητικούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού αλλά και Αμερικανούς αξιωματούχους, μπορεί να λειτουργήσει ως πραγματική εναλλακτική στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο εδώ και χρόνια τελεί υπό κινέζικη διοίκηση. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, θα πρέπει να πούμε πως οι ΗΠΑ βλέπουν την περιοχή της Ελευσίνας ως ένα κρίσιμο κόμβο που ενισχύει την αρχιτεκτονική ενεργειακής και αμυντικής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βέβαια η συμμετοχή της Αμερικανικής Τράπεζας εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυση κρίσιμων υποδομών και διαφοροποίηση των εμπορικών και ενεργειακών οδών, με στόχο βέβαια τη δημιουργία εναλλακτικών κόμβων έναντι του Πειραιά. Για την Ουάσιγκτον, όπως αναφέρουν οι κυβερνικοί αξιωματούχοι, το έλεγχος στην Ελευσίνα αποτελεί κομβικό στοιχείο σε ένα ευρύτερο πλέγμα συνεργασιών με την Ελλάδα. Τα επόμενα βήματα, όπως είπες και εσύ, περιλαμβάνουν την ψήφιση μιας σχετικής ρύθμισης, την οριστικοποίηση δηλαδή του μοντέλου διαχείρισης του νέου λιμανιού, αλλά και την εκκίνηση των τεχνητών μελετών για τις λιμενικές, ενεργειακές αλλά και σιδηροδρομικές υποδομές, για ένα θεσμικό βήμα το οποίο είναι απαραίτητο, έτσι ώστε να προχωρήσει το έργο και να μετασχηματιστούν τα ναυπηγεία σε μια πολυλειτουργική λιμενική εγκατάσταση. Και αυτή η ρύθμιση θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα αρχή εποπτείας της αγοράς. Αναμένεται δε να ψηφιστεί έως το τέλος του μήνα και να επιτρέψει στην ΩΝΕΣ να επεκτείνει το αντικείμενό της πέρα από τα ναυπηγοεπισκευαστικά σε εμπορικές, λιμενικές και ενεργειακές αλλά και αμυντικές υποδομές. Τώρα για τη σημασία της συμφωνίας αυτής μίλησε ο κυβερνητικός στο Sky ο κ. Μαρινάκη, σημείωσε πως δεν θα ερχόταν η Αμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα να επενδύσει σε ένα λιμάνι το οποίο μπορεί να είναι υποκατάρρευση, όπως λέει η αξιωματική αντιπολίτευση. Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκη, αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους εκείνους που έλεγαν πως η νίκη Τραμπ και η στρατηγική ήττα του κ. Μητσοτάκη και ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και σημείωσε πως από εκεί που η Ελλάδα ήταν σαν τάρταρα όλων των δεκτών της Ευρώπης, τώρα η οικονομία βελτιώνεται με ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους από το μέσο όρο, επενθυμίζοντας παράλληλα πως το 19 οι οίκοι αξιολόγησης είχαν για τα σκουπίδια την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τώρα η χώρα μας έχει όλες αυτές τις επενδύσεις.
Μάλιστα. Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια ακόμη σε αυτό το ελληνοαμερικανικό μέτωπο, το οποίο φαίνεται να προωθεί ιδιαίτερα σημαντικά projects. Σε ευχαριστούμε λοιπόν. Η χώρα δεν μπορεί να αποκρούει προτάσεις, σχολίασε μιλώντας στην τηλεόραση του Blue Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος ρωτήθηκε για το πώς μπορεί να λειτουργεί η Ελευσίνα ανταγωνιστικά προς τον Πειραιά.
Η χώρα μας δεν μπορεί να αποκρούει προτάσεις, άλλωστε η πρόταση αυτή, η ιδέα αυτή είναι σωρευτική. Δεν αποκλείει το ένα λιμάνι τις δραστηριότητες του άλλου.
Όχι, αλλά
κατάλαβα
ότι είναι θέμα ανταγωνισμού πια.
Όχι.
Γεωπολιτικού ανταγωνισμού.
Όχι. Καταρχάς έχουμε και τώρα ανταγωνισμό με αυτή την έννοια, όπως το θέτετε εσείς, γιατί έχουμε το λιμάνι του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, του Βόλου, του Ηρακλείου, της Ιγουμενίτσας.
Ο Πειραιάς είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας.
Ωστόσο, ο Πειραιάς είναι ένα λιμάνι για containers σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντιλαμβάνομαι ότι η ιδέα για την Ελευσίνα, δεν μπορώ να μιλάω εγώ εξ ονόμων επενδυτών, αλλά αντιλαμβάνομαι
ότι
η ιδέα για την Ελευσίνα αφορά περισσότερο τα λεγόμενα hidden φορτία, bulk carriers, τα λένε οι ναυτικοί μας, έτσι ώστε να υπάρξει εξειδίκευση και σε ένα άλλο τομέα. Άρα το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
Στη σημασία της συμφωνίας της ΩΝΕΞ για την Ελευσίνα αναφέρθηκε μιλώντας στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους έλεγαν ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα από τον Τραμπ.
Η δική μας κυβέρνηση, δηλαδή και στην Ελευσίνα αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές, ουσιαστικά έσωσε τις θέσεις εργασίας και έδωσε έναν τόνο ανάπτυξης από την πρώτη τετραετία. Άρα δεν έρχεται εν κενό ούτε αυτό. Δεν θα ερχόντουσαν οι Αμερικανοί μια κρατεία οικονομία ή η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Αμερικής, η DFC, να επενδύσει σε ένα πτωχευμένο ναυπηγείο. Λέμε και δεν το κρύβουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι στρατηγικός μας σύμμαχος και θέλουμε αυτή τη στρατηγική συνεργασία, πάνω σε αυτή τη στρατηγική συνεργασία και εσείς, να επενδύσουμε, ναι, να την αυξήσουμε.
Για την επέκταση τώρα των δραστηριοτήτων των ναυπηγείων Ελευσίνας μίλησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος.
Αναλαμβάνει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία η ΩΝΕΞ, που επιχειρεί στα ναυπηγεία Ελευσίνας και έχει χρηματοδοτηθεί από την Αμερικανική Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα DFC, έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητες της εκτός από την ναυπηγική βιομηχανία και στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, λιμενικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα.
Ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας στο χώρο της ενέργειας αναδείχθηκε στο πρώτο φόρουμ γνώσης για την ενέργεια και τη βιωσιμότητα με τίτλο «Αναδιαμόρφωση της ενεργειακής μετάβασης». Η Kimberly Guilfoyle χαρακτήρισε ιστορική στιγμή την τρέχουσα συγκυρία, αναφερόμενη στην πρωτοβουλία P-TECH και στη συμμετοχή 850 κυβερνητικών και επιχειρηματικών παραγόντων από όλη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Χαρακτήρισε κρίσιμες συμφωνίες για τις έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη, μιλώντας για επενδύσεις που ενισχύουν το ρόλο της Ελλάδας ως πύλης ενεργειακής διαφοροποίησης στην ευρύτερη περιοχή. Η κυρία Guilfoyle υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον βλέπει στην Ελλάδα έναν παίκτη πρώτης γραμμής με δυνατότητα να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο που επηρεάζει όχι μόνο την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την Κεντρική Ευρώπη, και χαρακτήρισε μάλιστα φίλο της τον Πρωθυπουργό. Ο δε Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου εξήρε τον καταλυτικό της ρόλο στις πρόσφατες συμφωνίες και επεσήμανε ότι η συνεργασία των τελευταίων 10 μηνών ξεκίνησε δυναμικά και ήδη αποδίδει καρπούς, είτε αναφορικά με το LNG, είτε επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες και την αναβάθμιση του κάθετου διαδρόμου, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν την ίδια γλώσσα στην πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκτός συνόρων θα περάσουμε τώρα με τη βοήθεια της Δέσποινα Σιριοπούλου που είναι δίπλα μου. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν από τις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις που είχαμε στα δυτικά αλλά και στα βορειοανατολικά της χώρας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, οι ΗΠΑ και Ρωσία φέρεται να επεξεργάζονται μυστικά ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Να ξεκινήσουμε πρώτα με την δύσκολη κατάσταση που βρέθηκε η Ουκρανία τις τελευταίες ώρες. Μία από τις πιο σφοδρές ρωσικές επιθέσεις, τουλάχιστον 25 νεκροί ανάμεσά τους και παιδιά, ο ίδιος αριθμός αγνοωμένων, πολλοί τραυματίες στα δυτικά και στα βόρεια της χώρας. Μέσα σε μια νύχτα εκτοξεύθηκαν πάνω από 476 drones και 48 πύραυλοι από τη Ρωσία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, σοβαρές καταστροφές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες. Την ίδια στιγμή η Ουκρανία παραδέχεται ότι για πρώτη φορά χρησιμοποίησε αμερικανικούς πυράβλους μεγαλύτερης εμβέλειας εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία.
Αυτούς που ζητούσε έτσι με
δεν είναι η Tomahawk, έτσι. Δεν είναι
όχι
η Tomahawk, είναι
βεβαίως.
Η ATACMS. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, κατερρύφθησαν τέσσερις από αυτούς πάνω από την πόλη Βορονές, προκαλώντας ζημιές σε κλινική και ορφανοτροφείο. Ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία για συνομιλίες με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και κορυφαίοι αξιωματούχοι των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στο Κίεβο για επαφές με την Ουκρανική ηγεσία.
Αυτό σημαίνει ότι έχει ανοίξει ένας διάβλος επικοινωνίας.
Υπάρχει μια μεγάλη,
σημαντικό, έτσι.
Και μια μεγάλη κινητικότητα, διότι πριν πάμε στο σχέδιο του Άξιος, όπως αποκαλύφθηκε από το Άξιος πριν από λίγο, το πρακτορείο Reuters λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει στον πρόεδρο Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί ένα αμερικανικό σχέδιο πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, το οποίο προβλέπει παραχώρηση εδαφών και ορισμένων οπλικών συστημάτων από το Κίεβο. Τις πληροφορίες αυτές δίνουν δύο άτομα τα οποία γνωρίζουν το ζήτημα και λόγω της ευαισθησίας του δεν θέλουν να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους. Ανέφεραν επίσης ότι οι προτάσεις περιλαμβάνουν και τη μείωση μεγέθους των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιδιώκει η Ουκρανία να αποδεχτεί τα βασικά σημεία του σχεδίου. Πάμε τώρα λοιπόν στο ειδησιογραφικό πρακτορείο, στο ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Σύμφωνα λοιπόν με τις αποκαλύψεις του Αμερικανικού Δικτύου, η κυβέρνηση Τραμπ καταρτίζει μυστικά ένα σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εμπνευσμένο από την εκεχηρία στη Γάζα. Το σχέδιο κινείται σε τέσσερις άξονες: ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφάλειας, ασφάλεια στην Ευρώπη και μελλοντικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο ειδικός απεσταλμένος Steve Witkoff έχει ήδη συζητήσει με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους. Να θυμίσουμε ότι χθες από το Κρεμλίνο ο Δημήτρης Πεσκόφ είπε ότι είχαν γίνει παραγωγικές συνομιλίες μεταξύ 26 και 28 Οκτωβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Για το σχέδιο αυτό των 28 σημείων, το Κρεμλίνο τηρεί ησυχή νυχθείως.
Υποβαθμίζει τις πληροφορίες, λέει ότι δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις.
Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να δούμε γιατί υπάρχει αυξημένη επιφυλακή τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Πολωνία. Η Πολωνία, η οποία αναπτύσσει στρατό σε ολόκληρη την επικράτειά της, Δέσποινα.
Έτσι. Πάμε πρώτα στην Μεγάλη Βρετανία. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το Λονδίνο, διότι υπάρχει ένα ρωσικό πλοίο πληροφοριών, το Γιαντάρ, κοντά στη Σκωτία. Το σκάφος κινείται εδώ και 2 εβδομάδες σε περιοχή με κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές, ενώ σε πρόσφατο περιστατικό το πλήρωμά του χρησιμοποίησε λέιζερ για να παρενοχλήσει αεροσκάφους της Βρετανικής Αεροπορίας. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χέλι προειδοποίησε ότι η Βρετανία είναι έτοιμη να αντιδράσει αν το πλοίο κινηθεί νοτιότερα. Πάμε και στην Πολωνία, όπου υπήρχαν κάποια περιστατικά δολιοφθορά στις σιδηροδρομικές γραμμές, περιστατικά που η Βαρσοβία τα αποδίδει στη Μόσχα. Λοιπόν, η Πολωνία ανακοινώνει την ανάπτυξη 10.000 στρατιωτών για την προστασία των πιο σημαντικών υποδομών της σε όλη την επικράτεια. Το σχέδιο που ονομάζεται επιχείρηση ορίζοντας αποτελεί άμεση απάντηση σε αυτά τα γεγονότα που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με τις δολιοφθορές στις σιδηροδρομικές γραμμές. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά και στο κλείσιμο του τελευταίου ρωσικού προξενείου στη χώρα, στο Γκστάνκ, αφήνοντας ως μοναδική διπλωματική παρουσία της Ρωσίας στην Πολωνία την πρεσβεία της στη Βαρσοβία.
Μάλιστα. Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν και θα επανέλθουμε και πάλι με ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Κώστας Ιφαντής, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου αν βρισκόμαστε στον αστερισμό και υπό τον φόβο διάχυσης του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου και σε άλλες χώρες, με φόντο την ανησυχία και την ετοιμότητα αυτή που μόλις ακούσαμε από τη Δέσποινα Συριοπούλου στην Πολωνία.
Θέλω να πιστεύω, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο εικασία μπορώ να κάνω, ότι είναι μια υπερβολική ανησυχία. Δεν υπάρχει στο δικό μου το μυαλό αμφιβολία ότι η Ρωσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια επιχειρεί να παρενοχλεί τις χώρες της Ευρώπης με τον ένα με τον άλλο τρόπο, χρησιμοποιώντας αυτό που μάθαμε να αποκαλούμε υβριδικές μεθόδους, είτε υποστηρίζοντας πολιτικές δυνάμεις σε όλες αυτές τις χώρες που λειτουργούν και λίγο ως δούριος ύπος της ρωσικής επιρροής. Όλα αυτά είναι γνωστά και κατά την άποψή μου αυτά δεν είναι υπερβολικά. Τώρα, από αυτό το σημείο μέχρι να σκεφτόμαστε, να φοβόμαστε ότι επίκειται μια ρωσική επίθεση προς κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, αυτό νομίζω ότι ίσως είναι μια υπερβολική, ναι. Επαναλαμβάνω,
γιατί
δεν βρίσκω άλλη
λέξη.
Την Τουρκία εντωμεταξύ επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχοντας συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν. Να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας Γιάννη Μανδαλίδη στην Κωνσταντινούπολη για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι δύο άνδρες, Γιάννη, προχώρησαν και σε κοινές δηλώσεις. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Ακριβώς έτσι, καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Ερντογάν και Ζελένσκι προσπάθησαν να αναζωογονήσουν τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες για επίτευξη ειρήνης στον πόλεμο της Ουκρανίας, χωρίς ωστόσο να δίνουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πώς θα επιτευχθεί αυτό. Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι τα μέρη πρέπει να είναι επικοδομητικά και να δώσουν έμφαση σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Δήλωσε έτοιμος να έρθει σε επαφή, να συνομιλήσει και με την ρωσική πλευρά. Είμαστε πάντα έτοιμοι, είπε χαρακτηριστικά. Ο Ζελένσκι από την πλευρά του ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ερντογάν για την υποστήριξή του, στην εδαφική ακυριότητα της Ουκρανίας. Αναφέρθηκε ότι στα κοινά αμυντικά σχέδια για τα οποία οι δύο πλευρές θα συγκροτήσουν ομάδες και θα συζητήσουν επ' αυτού. Δήλωσε ότι πιστεύει στην ισχύ της τουρκικής διπλωματίας όσον αφορά την επιρροή της προς την Μόσχα και μεταξύ άλλων είπε ότι συζήτησαν και για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην Μαύρη Θάλασσα και το πώς δεν θα διαδοθεί ο πόλεμος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Το σημαντικό είναι να βλέπουμε να γίνονται τέτοιου είδους κινήσεις διαπραγματευτικής ισχύως. Η Κομισιόν τώρα παρουσίασε το σχέδιο για τη στρατιωτική κινητικότητα, γνωστό και ως στρατιωτικό Σέγγεν, με στόχο τη γρήγορη και ομαλή μετακίνηση στρατευμάτων, εξοπλισμού και στρατιωτικών μέσων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας την αμυντική ετοιμότητα μέχρι και το 2030. Θα πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδου για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Έλενα, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Στρατιωτικά στρατεύματα και εξοπλισμός θα μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός μέγιστου διαστήματος 3 εργάσιμων ημερών. Το συντονισμό γι' αυτό, το στρατιωτικό Σέγγεν, θα έχει μια ομάδα που θα συσταθεί, ενώ θα δημιουργηθούν διάδρομοι στρατιωτικής κινητικότητας, δηλαδή με προϋπολογισμό 17 δισεκατομμύρια ευρώ, 500 περάσματα για τη στρατιωτική κινητικότητα που σήμερα είναι δύσκολο να ανοίξουν κατά μήκος των στρατιωτικών διαδρόμων. Τώρα, πηγαίνουμε σε πόλεμο, είναι το ερώτημα. Για να υπερασπιστούμε την ειρήνη, πρέπει να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για ενδεχόμενο πόλεμο, απάντησαν οι Επίτροποι Άμυνας και ο Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά τη σημερινή παρουσίαση του σχεδίου από την Κομισιόν.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τρία σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που στοχεύουν στη θωράκιση των ελέγχων για την απαγόρευση διάθεσης αλκοόλ αλλά και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους παρουσίασαν οι Υπουργοί Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ μέσω του gov.gr και του gov.gr wallet και παρουσιάστηκαν σε σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ εξειδικεύθηκαν από τους συναρμόδιους υπουργούς. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της επαλήθευσης ηλικίας των παιδιών.
Να σταθώ ιδιαίτερα στο ψηφιακό εργαλείο επιβεβαίωσης της πραγματικής ηλικίας του υποψήφιου αγοραστή τέτοιων προϊόντων. Η τεχνολογία πια μας δίνει την δυνατότητα να μπορεί αυτή η επαλήθευση να γίνει πολύ εύκολα και να επισημάνω ότι στα ζητήματα της ψηφιακής επαλήθευσης της ηλικίας των Ελλήνων πολιτών η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Η τεχνολογία αυτή θα μας είναι εξαιρετικά χρήσιμη για όποιες αποφάσεις πάρουμε σχετικά με την πρόσβαση των ανηλίκων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε επιπλέον την ανάγκη της όσο το δυνατόν καλύτερης ενημέρωσης της κοινωνίας αλλά και των γονέων, οι οποίοι εξίσου αναλαμβάνουν το μερίδιο που τους αναλογεί.
Και βέβαια να σταθώ και στην ανάγκη της όσο το δυνατόν καλύτερης ενημέρωσης της κοινωνίας και των γονέων, οι οποίοι και αυτοί αναλαμβάνουν το μερίδιο που τους αναλογεί, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τους κινδύνους του εθισμού στο κάπτωσμα και στην κατανάλωση αλκοόλ.
Για τα νέα αυτά μέτρα, τα οποία εξειδικεύθηκαν το πρωί από τους αρμόδιους υπουργούς, μας ενημερώνει η Ειρήνη Κυρίτση, που από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί το θέμα. Ειρήνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Τρία είναι λοιπόν τα ψηφιακά εργαλεία για την αποτροπή πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα αλκοόλ, καπνού και άτμιση. Δημιουργήθηκε το ηλεκτρονικό μητρό για εκδηλώσεις με ανηλίκους, δηλαδή η αναγγελία της ιδιωτικής εκδήλωσης μέσω του events.gov.gr, όπου θα δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των νυχτερινών κέντρων την εκδήλωση που θα συμμετέχουν οι ανήλικοι. Στη συνέχεια, οι διοργανωτές, για παράδειγμα, ένα φροντιστήριο ή ένα σχολείο, θα αποδέχονται μέσω της πλατφόρμας τη συγκεκριμένη εκδήλωση και θα δημιουργείται ένα QR code με το οποίο θα αποδεικνύεται η νομιμότητα της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Η δεύτερη εφαρμογή είναι το ηλεκτρονικό μητρό ελέγχου προϊόντων, το alto.gov.gr, όπου καλούνται να εγγραφούν έως τις 31 Ιανουαρίου του 2026 όλες οι επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα καπνού αλκοόλ και προϊόντα άτμισης. Μέσω αυτής της εγγραφής εκδίδεται έγγραφο QR και με αυτόν τον τρόπο διευκολύνονται οι έλεγχοι της νομιμότητας. Σε περίπτωση βέβαια πώλησης ή διάθεσης από μη εγγεγραμμένα πρόσωπα, θα ανακαλείται η άδεια πώλησης. Στόχος βέβαια του Μητρώου είναι ο έλεγχος της αγοράς και η εξασφάλιση ότι η διάθεση των σχετικών προϊόντων πραγματοποιείται με πλήρη συμμόρφωση προς το θεσμικό πλαίσιο. Επίσης να πούμε ότι το τρίτο και πολύ σημαντικό εργαλείο είναι η επαλήθευση της ηλικίας. Μέχρι σήμερα δεν ήταν εύκολος ο έλεγχος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν παιδιά τα οποία έφτιαχναν πλαστές ψηφιακές ταυτότητες. Πλέον, για να σταματήσει αυτό σε φυσικό περιβάλλον, για παράδειγμα σε ένα περίπτερο είτε σε ένα μίνι μάρκετ, όποιος πάει να αγοράσει είτε τσιγάρα είτε αλκοόλ, θα πρέπει να επιδεικνύει τις νέες ταυτότητες. Θα υπάρχει δυνατότητα λοιπόν να σκανάρετε ένα QR code και να επαληθεύεται από την άλλη πλευρά η ηλικία του ατόμου. Και βέβαια, αν κάποιος είναι κάτω των 18 ετών, τότε δεν θα μπορεί να προμηθευτεί αλκοόλ ή καπνικά προϊόντα.
Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ σου. Δεν είναι εργαλείο για σοου, δήλωσε από την πλευρά του Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
Αυτά τα σημαντικά πραγματικά εργαλεία που σε χρόνο ρεκόρ παρουσιάζεται ο Υπουργείος Ψηφιακής Διακυβέρνησης και που θα σώσουν τις ζωές των παιδιών μας. Δεν είναι εργαλεία για σόου, είναι εργαλεία που θα σώσουν τις ζωές των παιδιών μας.
Για σύγχρονα εργαλεία που θα συμβάλλουν στο να μπει φρένο σε σειρά προβλημάτων, μίλησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.
Να βάλουμε φρένο σε αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει εκεί έξω και να το κάνουμε πλέον με σύγχρονα εργαλεία, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να μπορέσει να κάνει καλύτερους ελέγχους.
Στις τεράστιες επιπτώσεις στους ανηλίκους, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Η χρήση αυτών των τοξικών ουσιών, το αλκοόλ και της νικοτίνης στην ανηλικότητα έχει τεράστιες επιπτώσεις και στην δική τους την προσωπική υγεία και στη δημόσια υγεία.
Τα στοιχεία από τους ελέγχους που έχουν γίνει παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, ο κ. Παναγιώτης Στάθης.
Οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, είτε αυτεπάγγελτα είτε σε συνεργασία, προέβησαν πανελλαδικά σε 35.018 ελέγχους. Έγιναν 149 συλλήψεις και βεβαιώθηκαν 97 πρόστιμα.
Αλλάζουμε θέμα. Σε είδηση από το αστυνομικό μας δελτίο περνάμε. Πλούσιο παρελθόν βιοπραγιών είχε ο 29χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 58χρονο οδηγό στο Νέο Κόσμο έπειτα από καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Ο δράστης έχει απασχολήσει τις αρχές για απήθεια και πρόκληση σωματικών βλαβών 4 φορές μέσα στα τελευταία 3 χρόνια. Η Σπυριδούλα Κακλατζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και να πούμε ότι πραγματικά προκαλεί αίσθηση ότι παρότι είχε απασχολήσει πολλές φορές αρχές για τους ίδιους λόγους, έγινε να κυκλοφορεί ελεύθερος και δεν ήταν θέμα χρόνου να έχουμε μια τέτοια κατάληξη. Να σας πω ότι πριν από ένα μήνα στην οδό Μπακνανά, στην ίδια περιοχή, είχε συλληφθεί αφού είχε επιτεθεί και είχε τραυματίσει με κοπίτι 3 άτομα στο πρόσωπο. Όταν κατά λάθος ο ένας εξ αυτών οδηγούσε το φορτηγό της μεταφορικής που εργαζόταν και χτύπησε τον καθρέφτη του φορτηγού, στο οποίο ήταν σταθμευμένο, ήταν του δράστη, του πατέρα του δράστη. Τότε τον καταδίωξε και πάλι και αφού το γρονθοκόπησε, τον τραυμάτισε με κοπίδι. Είχαν προηγηθεί και άλλες 2 περιπτώσεις. Η πρώτη στις 18 Οκτωβρίου 2022, όταν ο κατηγορούμενος συνελήφθη τότε για εξύβρεση, απειλή και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος 2 δημοτικών αστυνομικών του Δήμου Αθηναίων, με τους οποίους συνεπλάκησε το κουκάκι όταν το έκαναν παρατήρηση για παράνομη στάθμευση με το φορτηγό της μεταφορικής που δούλευε. Και η επόμενη στις 16 Ιουνίου του 2023 συνελήφθη εκ νέου για εξύβριση, πρόκληση σωματικής βλάβης και περιόπλων, γιατί τσακώθηκε και ενεπλάκη με υπάλληλο μεταφορικής στον Ταύρο αυτή τη φορά. Μιλάμε λοιπόν συνολικά για 4 περιπτώσεις με την τελευταία.
Μιλάμε πάντως για 3 που σίγουρα δεν τον σταμάτησε η πολιτεία με κανέναν τρόπο, η αστυνομία και η δικαιοσύνη με κανέναν τρόπο, και έπρεπε να οδηγηθούμε σε αυτό το τραγικό συμβάν τώρα και να είναι αυτό το 4ο περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται. Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Σοκαρισμένοι είναι οι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
Με το μπαμ που έγινε, ήρθε άλλο με το μηχανάκι και το κοπάνα για πάνω, έτσι μπουνιές του δίνει.
Έκανε μία αναστροφή το όχημα, εδώ τον κλείσανε, κατήρθαν τα άτομα από τα μηχανάκια, άνοιξαν την πόρτα, τον γρονθοκόπησαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στη συνέχεια απεχώρησαν.
Έβγαζε από τη μύτη, από το στόμα, από το κεφάλι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα και στην επεισοδιακή σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κατάθεση του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σταύρου Τζεδάκη, προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, σε βαθμό μάλιστα που χρειάστηκε να διακοπεί η συνεδρίαση της Επιτροπής για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Το κλίμα ωστόσο παρέμενε ιδιαίτερα τεταμένο και μετά την επανέναρξη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα αυτής της αντιπαράθεσης και θα επιστρέψουμε με τον κοινοβουλευτικό μας για τις λεπτομέρειες.
Είστε υπέρ ή κατά της τεχνικής λύσης?
Η τεχνική λύση δεν είναι αν είμαι εγώ υπέρ ή κατά. Σίγουρα δεν συνίσταται με τη λογική ένας που έχει ζώα, παράδειγμα, στην Κρήτη να τα βόχει στην άλλη περιοχή της Ελλάδας, ή ένας που έχει ζώα στη Θεσσαλονίκη να τα βόχει στη Ρόδο. Όμως η τεχνική λύση εφαρμόζει συγκεκριμένους λόγους.
και έχετε λάβει επιδότηση μέσω της τεχνικής λύσης.
Κύριε Λαζαρίδη, λαμβάνω επιδότηση πολλά χρόνια τώρα από τις αρχές του 2000. Είμαι παιδί αγροτοκτηνοτροφικής οικογένειας.
Μάρτυρα! Γιατί έρχεστε, μας κάνετε παρακαλώ για τεχνική λύση και έχετε πάρει, κύριε.
Έχετε
πάρει. Και το σκοτώ
με το λόγο.
Αφήστε τα τώρα αυτά.
Δεν θα με διαβάλλετε εσείς.
Όχι.
Δεν θα με διαβάλλετε.
Όχι.
Δεν θα με διαβάλλετε.
Μάρτυρα!
Νόμιμα. Εγώ νόμιμα.
Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται ο μάρτυρας. Να έχει πάρει χρήματα από την τεχνική λύση νόμιμα. Και να έρχεται εδώ να μας κουνάει το δάκτυλο.
Ο Ανδρέας Μαραθιάς, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα τώρα για όσα κυρίως ακολούθησαν και τα οποία είναι πολλά, Ανδρέα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, παρά το διάλειμμα που υπήρχε, το 15 λεπτό περίπου διάλειμμα της Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα, η ένταση συνεχίστηκε και όταν έκλεισαν οι κάμερες με τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, όπως κατήγγειλαν τα μέλη της Επιτροπής από την πλευρά της αντιπολίτευσης, να επιτίθεται φραστικά και να απειλεί τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Τζεβάκη και τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία. Το επεισόδιο καταδίκασαν τα μέλη της Επιτροπής με την Ευαγγελία Λιακούλη, την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, να προαναγγέλει πως θα απευθυνθούν στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για να του μεταφέρουν το περιστατικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το επεισόδιο επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος, με τον Μακάριο Λαζαρίδη στην παρέμβασή του να σχολιάζει αρχικά ότι δεν υπήρξε κανένα απολύτως επεισόδιο και δικαιολογώντας τη συμπεριφορά του είπε πως πλησίασε το μάρτυρα για να του πει ότι ωραία τα είπατε για τις υπουργικές αποφάσεις, αλλά για την τεχνική λύση τη χρησιμοποιήσατε. Τρέπεται και η τροπή με τον εισηγητή που έχει Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική, είπε από την πλευρά της κυρία Λιακούλη, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, και ο Βασίλης Κόκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για εξεταστική εντυπώσεων και όχι ουσίας, καταδικάζοντας ως απαράδεκτη την επίθεση στο μάρτυρα, ενώ και από την πλευρά του ΚΚΕ, Διαμάντο Μανολάκου, σχολίασε, έκανε λόγο για σκυλοκαυγάδες μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ακολούθησαν πηγές των κομμάτων, που σχολίασαν τα όσα σήμερα διαδραματίστηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή, για προκλητική εμφάνιση κάνουν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας για προκλητική εμφάνιση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης κάνουν λόγο οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η κατάρρευση Τζεβάκη προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων. Για τραμπουκισμούς Λαζαρίδη σε βάρος του μάρτυρα κάνουν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της ομάδας αλήθειας Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή. Για σόου εντυπώσεων, προκειμένου να κρύψουν το γαλάζιο σκάβαλο, έκαναν λόγο από την πλευρά τους οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Νέα Αριστερά καταδίκασε και αυτή με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη συμπεριφορά του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή του κυρίου Λαζαρίδη. Να πούμε ότι στη συνέχεια υπήρξαν, Βαγγέλη, και ανακοινώσεις κεντρικά από τα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ αρχικά κάλεσε τον Πρωθυπουργό με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κόμματος να απομακρύνει τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον οποίο αποκαλεί μάλιστα υπάλληλο της ομάδας αλήθειας από τη θέση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική. Και μάλιστα σημείωσε χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ αρχικά ότι ο κύριος Λαζαρίδης δεν ξέρει πού βρίσκεται. Νομίζω ότι βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος ακροδεξίας Αγέλης. Εγώ δεν επιτέθηκα σε κανένα Τζεβάκη, ανέφερε με ανάπτυξή του και με δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κύριος Λαζαρίδης, χαρακτηρίζοντας άθλιους συκοφάντες τους συντάκτες της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της διευθύντριας του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Στεφανίας Μουρελάτου, την οποία θεωρεί συντάκτρια αυτής της ανακοίνωσης που τον αποκαλεί ακροδεξιό. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε σε αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Λαζαρίδη λέγοντας ότι προσπαθεί με απειλές να ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική και να θυμώσει τα κόμματα του κοινοβουλίου. Στο ΠΑΣΟΚ όμως απάντησε και η Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια πριν από λίγο, λέγοντας χαρακτηριστικά η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ότι με έκπληξη γινόμαστε μάρτυρες του υποκριτικού παραλυρήματος του ΠΑΣΟΚ και των ανίκιων χαρακτηρισμών που απευθύνει σε βάρος του εισηγητή μας στην Εξεταστική Επιτροπή, σημειώντας ότι οι πρωτοφανείς χαρακτηρισμοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά του εισηγητή μας το στοχοποιούν χωρίς αποδείξεις και προφανώς θέλουν να αποπροσανατολίσουν από την υπόθεση. Βαγγέλη.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παραμείνουμε εμείς στην Βουλή για να δούμε την παρέτηση του Διαμαντή Καραναστάση από βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, κάτι που γνωστοποίησε με μία ανάρτησή του στο Facebook, όπως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας. Επιστρέφω στον πολιτισμό, σχολίασε χαρακτηριστικά ο πρώην βουλευτής Νίκο.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Είχαμε μια παρέτηση που δεν την περίμενε κανένας του κυρίου Καραναστάση. Είναι μια απόφαση που γράφει ο ίδιος στην ανάρτησή του τη Μακροσκελή. Τη δούλευε, είπε, μήνες στο μυαλό του και τώρα θεώρησε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Η αντοχή μου γράφει στη δημιουργία δεν έχει όρια, η ανοχή μου όμως στη βρωμιά έχει. Μετά έπλεξε και το εγκόμιο Τζούρι Χρυστοπούλου, την χαρακτήρισε μοναδικό πολιτικό θηρίο, ένα πλάσμα με τεράστια καρδιά και λαμπερά μάτια, μια σπάνια γυναίκα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε και δήλωση για το θέμα έτσι, αργά το απόγευμα. Είπε ότι χαρακτήρισε τον κύριο Καναστάτη.
Φορτισμένη συγκινησιακά η δήλωσή της.
Ναι, ναι. Είπε ότι είναι η παρέτηση είναι μια πράξη βαθιά πολιτική, αληθινή και δύσκολη. Όπως κάθε τι που κάνει αυτός ο μοναδικός, όπως το χαρακτήρισε, ιδιοφυής και σπάνιος άνθρωπος και αφήνει παρακαταθήκη στην πολιτική και την κοινωνική ζωή του τόπου. Τώρα, τη θέση του κύριου Καναστάση φαίνεται ότι καταλαμβάνει η κυρία Έλλη Ρούσου, δικηγόρος. Η κυρία Ρούσου ήταν επιλαχούσα με τον κύριο Καναστάση, μιας και στις επαναληπτικές εκλογές του 2023 η κυρία Κωνσταντοπούλου επέλεξε το ψηφοδέλτιό της να καταδεχθεί με λίστα και να μην ακολουθήσει τη σειρά των ψήφων που είχαν λάβει υποψήφοι ήδη στις πρώτες εκλογές του 2023. Αναμένουμε και την ορκομοσία της νέας βουλεύτης της Πλεύσης Ελευθερίας και φυσικά να δούμε και την πολιτική της παρουσία στο Κοινοβούλιο.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωση που έκανε σχολιάζοντας την παρέτηση του κυρίου Καραναστάση η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η παρέτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα είναι μια πράξη βαθιά πολιτική, αληθινή και δύσκολη, όπως κάθε τι που έχει κάνει αυτός ο μοναδικός, ιδιοφυής, σπάνιος άνθρωπος, μια πράξη ασυμβίβαστη, μια πράξη ενός ανθρώπου αδάμαστου που δεν αποδέχθηκε και δεν αποδέχεται τη βρωμιά που έχει εξαπλώσει το σύστημα της εξουσίας.
Και πριν περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, να σας μεταφέρουμε ένα μήνυμα που μόλις έστειλε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τον ελληνικό λαό η Kimberly Guilfoyle, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ευχαριστώ την Ελλάδα για τη θερμή υποδοχή. Βρίσκομαι εδώ για να εργαστώ σκληρά να ενισχύσω τη φιλία μεταξύ των χωρών μας και να συμβάλλω στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα». Και σχολίασε ότι Αμερική και Ελλάδα μοιράζονται κάτι σπάνιο και ισχυρό και τα δύο έθνη έχουν οικοδομηθεί πάνω στην ιδέα της δημοκρατίας ότι κάθε φωνή μετράει και ότι η ελευθερία αξίζει να υπερασπίζεται. Αυτές οι αξίες μας συνδέουν από γενιά σε γενιά και πέρα από τους ωκεανούς, ήταν χαρακτηριστικά η δήλωσή της. Τώρα, με προσωπικές αναφορές κατά των δύο καταδικασμένων πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Νοβάρτης, κατέθεσε στο δικαστήριο ο Ανδρέας Λοβέρδος. Σήμερα, ο πρώην Υπουργός Υγείας μίλησε για σκευωρία με ψεύδι και επινοήσεις από πλευράς των δύο μαρτύρων που τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, ενώ άφησε αιχμές για σχέδιο πολιτικής εξόντωσης 10 πολιτικών που πρωταγωνίστησαν στην πολιτική σκηνή από το 2010 έως το 2015 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα.
Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε για τη σκευωρία Νοβάρτης, είχα πει ότι θα πάω την υπόθεση αυτή μέχρι το τέλος. Αντιμετώπισα τη δικαιοσύνη, μη κρυβόμενος πίσω από βουλευτικά προνόμια, νίκησα με ομόφωνες αποφάσεις και τώρα που ξεκουκουλώθηκαν οι ψευδομάρτυρες έγινε η πρώτη τους δίκη. Καταδικάστηκαν για ψευδομαρτυρία, καταδικάστηκαν για τα σκόπιμα ψεύδι τους και τώρα έχουν έρθει στο εφετείο λέγοντας ότι δεν ξέραμε, μας τα είπανε και δεν φταίμε. Είμαι εδώ, σήμερα κατέθεσα γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία στο τελευταίο της στάδιο, οι άνθρωποι αυτοί, οι σκόπιμοι ψευδομάρτυρες να καταδικαστούν.
Στην οικονομική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα και στις νέες ρυθμίσεις που αφορούν υπερχρεωμένα νοικοκυριά και οφειλέτες. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας για όλες τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Υπάρχουν πολλές αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμιση χρεών και ευρύτερα, θα έλεγα, στο θέμα του ιδιωτικού χρέους. Είναι ρυθμίσεις που μπήκαν στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές. Βαγγέλη, θα είναι σε διαβούλευση μέχρι την 1η Δεκεμβρίου και υπάρχουν και άλλα κεφάλαια του νομοσχεδίου που έχουν σχέση ακόμα και με τα πρόστιμα στις νέες μορφές ηλεκτρονικών συναλλαγών όπως το IRIS. Υπάρχουν βελτιώσεις στη διαδικασία εξοδικαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών με την εφορία, αλλά ξεχωρίζουν οι αλλαγές, μάλλον οι παρεμβάσεις που γίνονται στο μέτωπο του ιδιωτικού χρέους και συγκεκριμένα στο εξοδικαστικό μηχανισμό. Ενισχύουν αυτές οι αλλαγές την προστασία των οφειλετών στις περιπτώσεις ποινικών διώξεων μετά την πτώχευση ενώ παρέχεται δωρεάν κρατική συμβουλευτική για να αποφευχθεί η κατάρρευση του οφειλέτη. Με την έκδοση της απόφασης της πτώχευσης ή την εγγραφή στο Μητρό Φερεγγιώτας, αγώνει κάθε ποινική δίωξη για χρέη σε εφορία και εύκα. Αν ο οφειλέτης ολοκληρώσει τη διαδικασία της πτώχευσης και απαλλαγεί νόμιμα από τα χρέη του μετά την παρέλευση ενός ή τριών ετών, το αδίκημα διαγράφεται οριστικά. Είναι αυτό που λέμε εξάλληψη του αξιόπινου. Και παράλληλα θεσμοθετείται η πρόληψη της οικονομικής κατάρρευσης πριν τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο. Εκπαιδεύονται ειδικοί σύμβουλοι έγκαιρης προειδοποίησης και το Υπουργείο, το ΥΠΕΘΟ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας, θα χορηγεί βάουτσερ, κουπόνι, καλύπτοντας τα έξοδα για επαγγελματίες που κινδυνεύουν. Τώρα, όσον αφορά στο IRIS, τα πρόστιμα, στις ηλεκτρονικές πληρωμές αναμορφώνεται το καθεστώς υποχρεώσεων και κυρώσεων, μετά και την επέκταση, θυμίζω, σε όλη την αγορά από την 1η Δεκεμβρίου της υποχρεωτικής εφαρμογής του IRIS, στο πεδίο των ισχυουσών κυρώσεων για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν υποχρεωτικά POS, εμπίπτουν πλέον και οι πληρωμές με IRIS. Και ειδικά για τους παρόχους υπάρχουν και πρόστιμα που φτάνουν ακόμα και τις 300.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Και να κλείσουμε μια κουβέντα για την Ειδική Επιτροπή για τις φορολογικές διαφορές. Μια ακόμα ευκαιρία για την οριστική επίλυση των φορολογικών διαφορών με την εφορία που έχουν κάποιοι φορολογούμενοι και δεν είναι λίγοι, είναι αρκετές χιλιάδες, χωρίς να τρέχουν στα δικαστήρια. Μπορούν να το πράξουν μετά και την παράταση που δόθηκε από τον περασμένο Ιούλιο για τη λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, και οι φορολογούμενοι, Ευαγγέλη, έχουν δυνατότητα να πληρώσουν τις οφειλές τους με κούρεμα έως 75% στις προσαυξήσεις και καταβολή σε 24 δόσεις.
Σημαντική ελάφρυνση.
Σημαντική ελάφρυνση.
Βεβαίως. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα παραμείνουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στις οικονομικές ειδήσεις και θα πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, προκειμένου να μας πει τα νεότερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής της δημόσιας πρότασης εξαγοράς που έχει να κάνει με το ελληνικό χρηματιστήριο. Άκη, στον όμιλο Euronext.
Στον όμιλο Euronext, ακριβώς. Είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός όμιλος στο χώρο της κεφαλαιαγοράς. Έχει παρουσία σε 7 μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στα μεγαλύτερα, θα έλεγα. Μόνο η Φραγκφούρτη δεν είναι μέσα. Όλα τα άλλα, Παρίσι, Ρώμη, είναι μέσα στον όμιλο Euronext. 1.800 εισηγμένες επιχειρήσεις έχει. Αυτό για να καταλάβει κανένας σε ποια αγορά θα έχουν πλέον πρόσβαση οι ελληνικές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Πλέον θα παίζουν σε άλλο επίπεδο. 6-3 εκατομμύρια ευρώ είναι η κεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες σε αυτό το πανευρωπαϊκό ταμπλό που λέμε Euronext. Και φαίνεται ότι αυτή η πρόταση, αυτή η προοπτική, αλλά και η πρόταση ανταλλαγής 20 μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου για μία της Euronext, φαίνεται ότι έπεισε μέχρι στιγμής τουλάχιστον το 74,2% των μετόχων του ελληνικού χρηματιστηρίου, δηλαδή 3 στους 4 μετόχους του ελληνικού χρηματιστηρίου αποδέχτηκαν την πρόταση της Euronext. Ο όμιλος Euronext είχε βάλει τον πήχη στο 50%, δηλαδή είχε πει ότι αν πιάσω 50% η εξαγορά θα γίνει κανονικά. Τελικά έχουμε φτάσει ήδη στο 74%, 74,2% για την ακρίβεια, και αφήνει ανοιχτό ο όμιλος Euronext το ενδεχόμενο να προχωρήσει και σε νέες διαβουλεύσεις ή νέες κινήσεις, τέλος πάντων, με στόχο να πείσει άνω του 90% των μετόχων, δηλαδή να εξασφαλίσει ακόμα μεγαλύτερη παρουσία στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο κ. Κερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, και αναφερόμενος στα ωφέλη που θα έχουν οι ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις, μίλησε για αυξημένη ρευστότητα και για κεφάλαια τα οποία τα έχουν τόσο ανάγκη. Όπως είπε, πρόκειται για μια ψήφο εμπιστοσύνης που αντανακλά την πρόοδο που έχει γίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη Αθανασόπουλε, για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και θα πάμε τώρα στην απάτη εκατομμυρίων με τις παράνομες συνταγογραφήσεις εις βάρος του ΕΟΠΗ από 32 γιατρούς και 62 φαρμακεία. Έπειτα από ελέγχους επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα. Η συνολική ζημιά ανέρχεται για το δημόσιο στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Για το πώς λειτουργούσε τώρα το κύκλωμα, μας ενημερώνει η Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. 32 γιατροί και 62 φαρμακεία ζημίωσαν κατά 12 εκατομμύρια τον ΕΟΠΗ και ο καταλογισμός των προστήμων εις βάρος τους από τον οργανισμό διενεργήθηκε μετά από ενδελεχείς ελέγχους από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο και σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε ότι τα πρόστιμα που τους επευλήθηκαν συνολικά ανέρχονται σε 98,5 εκατομμύρια ευρώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Άλλοι 10 γιατροί και άλλα 80 φαρμακεία βρίσκονται στο μικροσκόπιο της οικονομικής αστυνομίας πάλι για παράνομες συνταγογραφήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από τις υποθέσεις αφορούν προηγούμενα χρόνια, καθώς το τελευταίο χρόνο είναι τόσο τέτοια τα ψηφιακά συστήματα ελέγχου στον ΕΟΠΗ, ούτως ώστε είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να θέλει να προχωρήσει σε παράνομη συνταγογράφηση. Mm-hmm. Πολύ εύκολα μπορεί ο ΕΟΠΗ να τον εντοπίσει, ενώ καλούνται και οι πολίτες, οι οποίοι πλέον έχουν στα χέρια τους και εκείνη ένα ψηφιακό εργαλείο πολύτιμο για την υγεία, την εφαρμογή MyHealth μέσω του κινητού τους, αν διαπιστώνουν ότι κάποιος έχει περάσει στον άμκα τους συνταγογράφηση που δεν τους αφορά, να ενημερώνουν τον ΕΟΠΗ άμεσα, προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις σαν αυτές.
Από ό,τι φαίνεται χρειάζονται αυτές οι δικλείδες ασφαλείας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ σου. Το νέο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας του Πειραιά, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Με αναβαθμισμένες υποδομές και αυξημένη στελέχωση μπορεί να εξυπηρετεί έως 10.000 άτομα με αναπηρία τον μήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ξεναγήθηκε από το διοικητή του ΙΕΦΚΑ, Αλέξανδρο Βαρβέρη, στους χώρους, ενημερώθηκε για την σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού εξέτασης των αιτημάτων με αποτέλεσμα τον τελευταίο 1,5 χρόνο να μειωθούν τα εκκρεμή ραντεβού κατά 76%. Κάτι στο οποίο συνέβαλε βέβαια και ο υπερδιπλασιασμός των γιατρών, όπως υπόθηκε, από 500 στους 1.200, οι νέες σύγχρονες υποδομές, αλλά και η απλοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης της αναπηρίας. Να ακούσουμε τι δήλωσαν έπειτα από την επίσκεψη εκεί ο Πρωθυπουργός και η Νίκη Κεραμέως.
Βλέπουμε την νέα εικόνα των ΚΕΠΑ όπως τη θέλουμε, όπως αξίζουν σε μια πραγματική ευρωπαϊκή χώρα, με σύγχρονες υποδομές, οι οποίες δεν θυμίζουν σε τίποτα τις παλιές υποδομές, αλλά δίνοντας όμως ταυτόχρονα και μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις επιτροπές που εξετάζουν τους συμπολίτες μας, αλλά φυσικά και στην απλούστευση και στην απλοποίηση της όλης διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας.
Ο στόχος μας είναι να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες. Με κάθε ενέργειά μας να διευκολύνουμε κάθε μέρα την καθημερινότητα των πολιτών και δι των συμπολιτών μας με αναπηρία.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Αυτήν την ώρα, στον χώρο Ε, Πειραιός 260, η ΕΡΤ παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα και τις δράσεις όλων των ραδιοφωνικών μας σταθμών. Θα βρούμε εκεί το Θάνο Σιαφάκα για να μας μεταφέρει το κλίμα. Θάνο, καλησπέρα. Πλουσιότατο το περιεχόμενο όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ και έχουμε κάθε λόγο να θεωρούμαστε τυχεροί που είμαστε μέλη αυτής της μεγάλης ομάδας.
Τυχεροί και υπερήφανοι. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες. Όντως είμαστε εδώ στην Πειραιός 260 και ζούμε ημέρες και νύχτες ραδιοφώνων ΕΡΤ. Είναι μια πραγματικά όμορφη βραδιά. Ξεκίνησε με τα μουσικά σύνολα και το γνωστό τσομπανάκο σε όλους μας και σκόρπισε εννοείται και χαρά αλλά
με
και
με τον καλύτερο τρόπο δηλαδή θα
με τον καλύτερο τρόπο, με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε εδώ για να γίνει έτσι κατανοητό, το είπες βέβαια στο ξεκίνημα, έχουμε την παρουσίαση των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΡΤ συμβαίνει αυτό. Έχουμε την παρουσίαση αλλά και την ανακοίνωση των δράσεων της ΕΡΤ, των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, με στόχο την αναβάθμιση του εξυγχρονισμού των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Έχουν μιλήσει ήδη ο πρόεδρος, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, η διευθύντρια περιεχομένου της ΕΡΤ, η Μαρία Κοζάκου, ο διευθυντής του ΕΡΤ News Radio, Βασίλης Αδαμόπουλος, ο διευθυντής της ΕΡΑ Σπορ, Σίφης Βοντζάκης, και η Διευθύντρια των Μουσικών Ραδιοφώνων της ΕΡΤ, Μαργαρίτα Μητυλινέου. Δύο λόγια για το τι είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ είναι έτοιμα να περάσουν στη νέα εποχή μέσα από την ανάπτυξη του δικτύου DAPA Plus. Mm-hmm. Είναι ένα δίκτυο που προσφέρει καλύτερη ποιότητα ήχου και σήματος, αλλά και πληροφορίες για τα προγράμματα της ΕΡΤ. Αυτό όλο θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, αλλά στην Αττική θα είναι έτοιμο ήδη από τον Φλεβάρι του 2026. Επίσης, ο κύριος Κώστας Παπαβασιλείου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, παρουσίασε το νέο στρατηγικό σχέδιο για την μετάβαση των ραδιοφώνων της ΕΡΤ στην ψηφιακή εποχή, ενώ ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος, ο διευθυντής του Earth News Radio 105,8, μίλησε για το σταθμό μας, πως είναι ένας σταθμός με βαθιές ρίζες στην ενημέρωση, που και αυτός περνάει στη νέα εποχή, που με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, με αλήθεια και με σεβασμό στέκεται απέναντι στον ακροατή. Υπόθηκαν πάρα πολλά και ο ίδιος ο πρόεδρος χαρακτήρισε τα ραδιόφωνα ένα βήμα που συντροφεύουν σχεδόν ένα βήμα προς την νέα εποχή, αλλά τα ραδιόφωνα αυτά συντροφεύουν σχεδόν έναν αιώνα τους ακροατές, και πως το μικρόφωνο της ΕΡΤ συμβολίζει την ιστορία της ΕΡΤ αλλά και της ίδιας της χώρας, της ιστορίας της χώρας. Αυτά, Βαγγέλη.
Και είναι αντιπροσωπευτικό αυτό από τη σημασία που δίδεται συνολικά και την στήριξη σε όλα τα, σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Και βέβαια πολλές αναφορές για το ΕΡΤΕΚΟ, ο πρόεδρος της ΕΡΤ
έχει μπει στη ζωή μας, κακά τα ψέματα. Ναι,
εννοείται ασφαλώς, επανάσταση, γιατί φέρνει τον ήχο παντού. Μίλησε με πολύ έτσι, εξαιρετικά λόγια για την πλατφόρμα αυτή, ΕΡΤΕΚΟ, για τους περιφερειακούς σταθμούς, τους 19, αλλά και για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Πραγματικά τι να πρωτοποιείς. Μια πολύ όμορφη έτσι, και ζεστή βραδιά, η οποία σκόρπισε συγκίνηση, αλλά και χαρά.
Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που μας μετέφερε στο κλίμα και ευχόμαστε καλή συνέχεια σε αυτήν την ξεχωριστή εκδήλωση παρουσίασης των ραδιοφωνικών σταθμών, του προγράμματος και των δράσεων όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ.
ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, και πάλι στον διεθνή χώρο μαζί μου. Ξανά η Δέσποινα Συριοπούλου, αρχικά για δύο τελευταίες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την Ουκρανία, Δέσποινα.
Ναι, Βαγγέλη, Financial Times πριν από λίγο αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία επεξεργάζονται νέο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, και αναφορικά με το πλοίο Γιαντάρ, το ρωσικό, η ρωσική πρεσβεία στις κατηγορίες του Λονδίνου απαντά ότι οι ενέργειές μας δεν επηρεάζουν τα συμφέροντα της Μεγάλης Βρετανίας και δεν έχουν στόχο την υπονόμευση της ασφάλειας της χώρας.
Μάλιστα. Τώρα, μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, συμμετέχει σήμερα παρουσία και του Αμερικανού Προέδρου σε επενδυτικό φόρουμ στην Ουάσιγκτον. Εκεί συμμετέχουν κορυφαίες εταιρείες, συζητούν νέες επενδυτικές συνεργασίες και συμφωνίες με έμφαση κυρίως στην ενέργεια και την τεχνολογία, Δέσποινα.
Έτσι ακριβώς, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν συμμετέχει σήμερα στο επενδυτικό φόρουμ Σαουδικής Αραβίας Ηνωμένων Πολιτειών στο Kennedy Center της Ουάσιγκτον. Εκεί συγκεντρώνονται κορυφαία στελέχη του αμερικανικού επιχειρηματικού κόσμου. Ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται και αυτός εκεί, ο οποίος είπε ότι βλέπει συμφωνίες ύψους 270 δισεκατομμυρίων. Στην εκδήλωση δίνουν το παρόν οι επικεφαλής κολοσσών, όχι μόνο απλών εταιριών. Να πάμε λίγο στη χθεσινή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν δεσμεύτηκε ότι θα αυξήσει τις σαουδικές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου στο 1 τρισεκατομμύριο.
Και ποιος να πει όχι απέναντι σε τέτοιου
ακριβώς
είδους
αυτό,
επενδύσεις.
600 δισεκατομμύρια που είχε ανακοινώσει παλιότερα, χωρίς όμως να παρουσιάσει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο ή χρονοδιάγραμμα. Επίσης, να πούμε ότι πριν από λίγο, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ενεργειακού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, Αράμκο, θα υπογραφούν συμφωνίες στην ενέργεια με τις Ηνωμένες Πολιτείες με τις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Μάλιστα. Τώρα, η Αμερικανική Βουλή ενέκρινε την πρόταση για να δοθούν στη δημοσιότητα τελικά τα έγγραφα τα οποία σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.
Ναι, και πριν από λίγο πέρασε και από τη Γερουσία το νομοσχέδιο που υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία των υποθέσεων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα. Το νομοσχέδιο πλέον θα βρίσκεται σε λίγο στο γραφείο του Προέδρου για υπογραφή. Επίσης, πριν από λίγο, το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι εντός 30 ημερών θα δώσει τα αρχεία αυτά όπως ζητήθηκε στην δημοσιότητα. Να σου πω ότι χθες ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Λάρι Σάμερ, παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, της πιο γνωστής εταιρείας OpenAI. Επίσης, το Harvard, στο οποίο είναι καθηγητής, έκανε γνωστό ότι θα ξεκινήσει νέα έρευνα. Να θυμίσουμε ότι ο Λάρι Σάμερ διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών επί προεδρίας Bill Clinton και ήταν διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα.
Μάλιστα. Τώρα θέλω να κλείσουμε λίγο διαφορετικά. Η αλήθεια είναι αυτές οι ειδήσεις μαζί σου από το εξωτερικό δελτίο, από τον εξωτερικό χώρο, και να κλείσουμε με την πρώτη δημόσια ομιλία που είχε 2 χρόνια έπειτα από την διάγνωσή της με καρκίνο η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Κέιτ Μίντλετον. Σε επιχειρηματίες μίλησε στο Λονδίνο, τους οποίους και προέτρεψε να στηρίξουν τους γονείς και τα παιδιά τους.
Πράγματι, κανείς δεν αμφισβητεί ότι η μάχη με τον καρκίνο είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Είναι κάτι που όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά επηρεάζει τους ανθρώπους. Οπότε η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Κέιτ Μίντλετον, έκανε την πρώτη της δημόσια ομιλία μετά τη μάχη της με τον καρκίνο στο Λονδίνο, σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε η επιχειρηματική ομάδα εργασίας για την πρώιμη παιδική ηλικία του Βασιλικού Ιδρύματος. Εκεί κάλεσε τους περισσότερους από 80 ηγετικές φυσιογνωμίες της επιχειρηματικής κοινότητας να στηρίξουν γονείς και παιδιά κάτω των 5 ετών, τονίζοντας ότι η αγάπη που βιώνουμε στα πρώτα χρόνια της ζωής μας καθορίζει ποιοι γινόμαστε και το πώς και πώς ευημερούμε ως ενήλικες, λέγοντας παράλληλα ότι η σημασία της φροντίδας και των σταθερών σχέσεων είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη των παιδιών. Η κυρία Μίντλετον υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να συνδυάσουν την κερδοφορία με το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, λέγοντας ότι οι δύο στόχοι δεν είναι ασύμβατοι. Στο συνέδριο συμμετείχαν προσωπικότητες και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώ παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες μεγάλων εταιριών που ήδη εφαρμόζουν προγράμματα στήριξης οικογενειών και παιδιών.
Η αλήθεια είναι πάντως, Δέσποινα, ότι είναι τόσο δεμένη με την βασιλική οικογένεια η Βρετανή, και από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η νόσησή της με καρκίνο, της Κέιτ Μίντλετον, έπεσαν όλοι, πραγματικά ευαισθητοποιήθηκαν τόσο πολύ, και εκεί ήθελε αυτή την ευαισθητοποίηση, θέλησε και η ίδια να την εκμεταλλευτεί προκειμένου να πάει
ένα βήμα
παραπέρα. Με την καλή έννοια.
Έτσι,
προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και αυτούς που μπορούν να βοηθήσουν στη στήριξη των
πάντοτε,
ανθρώπων.
Ακόμα
αυτών.
Και πριν νοσήσει, είχε μια τέτοια συμπεριφορά και μια τέτοια. Η δραστηριότητά της ήταν πάντοτε σε αυτό το πλαίσιο, το να στηρίζει και τις οικογένειες και τα παιδιά. Και πολύ περισσότερο όταν. Γιατί η μάχη της με τον καρκίνο σίγουρα ήταν μια πολύ προσωπική υπόθεση. Δεν ήταν κάτι το οποίο ούτε το μοιράστηκε. Το μοιράστηκε, ναι, μεν, το ανακοίνωσε στον κόσμο, αλλά είναι κάτι το οποίο το παλεύεις εσύ με τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να το. Δεν σε βοηθάει κανείς αν δεν βοηθήσεις εσύ τον εαυτό σου.
Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για το δεύτερο περιστατικό εντός βασιλικής οικογένειας.
Έτσι ακριβώς.
Μετά από τον βασιλιά Κάρλο.
Ναι, αλλά είναι μια πολύ νεότερη.
Βεβαίως.
Γυναίκα, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη δεκαετία της ζωής της, έχει 3 παιδιά, είναι δραστήρια και ξαφνικά έρχεται και χάνεται το φως μπροστά της, γιατί αυτό που λέμε ότι είμαι καλά δεν υφίσταται.
Και είναι και μέλουσα βασίλισσα, έτσι. Μην το ξεχνούμε και αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη θα συνεχιστούν στη χώρα μας οι νοτιάδες, θα έχουν ένταση 6 και πρόσκαιρα στα Πελάγια και 7 από 4. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, το θερμόμετρο στην Αθήνα δεικτικά θα φτάσει στους 22 βαθμούς, στη Βόρεια Κρήτη τα 16 στους 24 ίσως και 25 βαθμούς, αλλά και οι βροχές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Στη Δυτική Ελλάδα και καταιγίδες θα βρέξει ακόμα σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, πιθανόν λίγες βροχές να έχουμε στο Ανατολικό Αιγαίο και το Δεκάνησα. Παρόμοιος ο καιρός και την Παρασκευή με βροχές στη Δυτική Ελλάδα, νοτιάδες, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, αλλά ακόμα και το Σάββατο. Σχετική αλλαγή του καιρού προβλέπεται την Κυριακή, με πτώση θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, πιο αισθητή στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, το θερμόμετρο την Κυριακή έτσι ενδεικτικά στους 19 με 20 βαθμούς και λιγότερες βροχές σε σχέση με τις βροχές που θα έχουμε σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες.
Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή δέσποινα, η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Σαρής. Καλή σας νύχτα.